Ободо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 11 февраль күнгө 2-чү күн бул чыгарылышта. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын тобу документтери так экенине карабай банк картасы иштебей калганын кайрадан даттанды. Бишкек шаардык соту социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жактоочуларынын прокуратурага каршы жазган арызын карап канааттандыруудан баш тартты. Өзбекстандын Анжан облусунда кыз келиндердин жумушта жоолук салынып, эркектердин жума намазга баруусуна чектөөлөр киргизилип жатканы айтылды. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Сергек жашоо подкастын уктурабыз. Анда кыргызстандык онкологдор соңку жылдары кызыл өңгөч, ашказан, табарсык баштаган органдарга бычак тийгизбей операция жасоо ыкмасын өздөштүрүп жатканы тууралуу айтып беребиз. Биз менен болуп туруңуз. Аты жөнүм Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Айгерим Акылбекова дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды айтып берет.
Борбор жаш шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова өз каалоосу менен кызматтан кетти. 10-февралдагы БШКнын жыйынында анын арызы каралып, кабыл алынды. Шайылдабекова БШКнын мүчөсү катары жаңы жетекчиге талапкер көрсөтүү укугу бар экенин белгилеп, Тынчтык Шайназаровду көрсөттү. Шайназаровдун талапкерлиги көпчүлүк добуш менен өттү. Нуржан Шайылдабекова бул кызматка 2016 жылы шайланган. 2021 жыл борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамы 5 жылдан бери турайым болуп келаткан Шайылдабекованы кайрадан жетекчи кылып шайлаган. Анын жетекчилигинде БШК 2 жолу президенттик, парламенттик жана бир нече жолу жергиликтүү шайлоону өткөрдү. Тынчтык Шайназаров 2021 жылдан бери БШКнын төрагасынын орун басары болуп иштеп келет. Жогорку кеңештин 6 чакырылышынын депутаты болгон. Ага чейин прокуратура тармагында иштеп келген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти ырчы Кайрат Примбердиевке кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук жана диний кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгууга тыюу салынганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, ырчыга Айран деп аталган YouTube каналында берген маегинде сүйлөп жатып, улуттар аралык кастыкты козотууга багытталган билдирүүлөрдү жасаган деген кинөө коюлууда. Ушул тапта тиешелүү тергөө жана процессуалдык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Примбердиев өзүнө козголгон кылмыш иши боюнча комментарий бере элек. 9-январда Казакстандык Айран YouTube каналы кыргыздар казактардан эмнеси менен айырмаланат? Кыргызстандагы демократияга ким тоскоолдук кылды деген бир сааттык видео тасма жарыялаган. Видеодо 19-чу кылымда жашаган казак ханы Кенесары тууралуу да кеп болгон. Казакстандык журналисттер бул боюнча эки элдин ортосундагы талаш тартыш токтобой келе жатканын белгилеп, Ормон хан мынчалык катаалдык кылбай коңшулугун көрсөтсө болот беле деген суроо коюшкан. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулобаев 10-февралда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вегари менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Тимдин басма сөз кызматы тараткан маалыматта айтылгандай, жолугушууда Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын администрациясынын АКШнын тышкы саясатындагы өзгөрүүлөр боюнча пикир алмашуу болгон. Өзгөчө көңүл АКШнын жаңы миграциялык саясатына, тышкы жардамдын токтотулушуна жана санкция чараларына бурулду. Кыргыз тарап өз ара аракеттенүүнүн туруктуу багыттарын сактоого жана тең салмактуу чечимдерди табууга кызыктар экенин билдирди деп айтылат маалыматта. Кошмо Штаттардын 47-чи президенти Дональд Трамп 20-январда ант берери менен дароо ондогон буйруктарга кол коюп, мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгарыларын жарыялаган. Ушул тапта АКШда мыйзамсыз мигранттарга каршы рейдтер өтүп, аларды депортациялоо уланууда. Трамп эмиграция маселесине жана Мексика менен чыгарага байланыштуу жарлыктарын АКШнын улуттук коопсуздугун жана суверендүүлүгүн коргоо аракети деп түшүндүргөн. Москванын четиндеги Крокус Сити холдогу теракт боюнча иш тергелип бүтүп, мартта сот башталышы мүмкүн. Бул тууралуу Свобода радиосу Коммерсант басылмасына шилтеме кылып жазды. Маалыматка караганда 27 кишиге коюлган айып боюнча тергөө иштери өтө тездикте 1 жылга жетпей аяктады. 6-февралда ТАСС агенттигине айыпталуучулардын биринин жактоочусу Олег Власов тараптар ишти материалдары менен тааныша баштаганын билдирди. Коммерсант жазгандай, тергөө 27 айыпталуучу өздөрүнө түздөн-түз тиешеси бар материалдар менен гана таанышса болот деген чечим кабыл алган. Калган 100 тому менен толук таанышпайт. Бул чечим материалдар менен таанышуу жараянын кыскартуу аракети катары түшүндүрүлүп жатат. Март айында кылмыш иши башкы прокуратурага бекитүү үчүн жиберилери күтүлүүдө. Терактын бир жылдыгына 22 мартка карата иш сотко өткөрүлүшү мүмкүн. Теракта байланышкан кылмыш ишин Орусиянын тергөө комитети тергеди. Коммерсант жазгандай, сот теракт боюнча негизги кылмыш ишинен ажыратылган материалдарды карайт, чет өлкөдөгү аты жөнү аталбаган уюштуруучуларды аныктоо максатында тергөө улантыла берет. 2024-жылы 22 мартта Москванын четиндеги Куроку Сити концерттик борборуна куралдуу кол салуу болуп, 146 адамдын өмүрү кыйылган, 500дөн ашууну жабыркаган. Румыниянын президенти Клаус Йоханис 12 февралдан тарта кызматтан кетүү чечимин жарыялады. Дүйшөмбүдө оппозициялык партиялар мамлекет башчыга импичмент жарыялоо боюнча парламентке добуш берүүнү талап кылышкан. Кызматтан кеткен президент Йоханистин мөөнөтү 21 декабрда аяктаган, бирок президенттик шайлоонун биринчи айлампасы жокко чыгарылып, жаңы президент шайланган эмес. Мен өлкөнү мүмкүн болуучу терс кесепеттерден коргоо үчүн отставкага кетип жатам, деди Йоханис. Азаттык радиосунун румын кызматы учурда демилге көтөргөн тарап 215 добушка ээ болгонун жазды. Буга чейин президент отставкага кетүүсүнө эч кандай себеп көрбөй турганын, ал конституциялык нормаларды бузбаганын жана жаңы президент шайлангандан кийин кызматтан кетерин баса белгилеген. Анын айтымында импичмент процессинин башталышы өлкөнүн ички абалына да Румыниянын эл аралык мамилелерине да терс таасир тийгизиши мүмкүн болгон саясий кризиске алып келди. Румыниянын конституциясына ылайык мамлекет башчы кызматтан кеткен учурда 3 айдын ичинде жаңы президентти шайлоо өтүшү керек. Былтыр 24 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун биринчи турунда румындарды бириктирүү үчүн альянс ашынган оңчул партиясынын мүчөсү болгон Европа биримдигин жана НАТОну сындап жүргөн Келин Жоржеску кеңешке жеткен. Андан көп өтпөй Румыниянын улуттук коргонуу кеңеши өлкө агрессивдүү гибриддик аракеттердин бутасында калып, анын жыйынтыгында Жоржеску шайлоонун биринчи айлампасында жеңишке жеткенин ырастаган жашыруун документтерди ачыктаган. Конституциялык соттун чечими менен шайлоо жокко чыгарылып, анын экинчи айлампасы өткөрүлгөн эмес.
Рахмат. Эгер Макылбекова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп турсаңыз болот. Эми баяндарга келели. Азаттыкка Орусияда иштеп жүргөн кыргыз мигранттарынын бир нечеси кайрылып, документтери так экенине карабай банк картасы иштебей калганын, каражатын ала албай жатышканын айтып даттанды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана миграция министрлиги банк карталарына байланыштуу кайрылуулар көбөйгөнүн ырастап, мигранттар менен жеринде ишти күчөтүп жатышканын билдирүүдө. Орусияда мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу боюнча жаңы талаптар 5 февралда күчүнө кирген. Темага Каным Гүл Элкеева кененирээк токтолот.
Мигранттарды просто коркулуп атат. Эми болсо банк карталарыбызды, полный акчаларыбыз менен банк блокировать этип коюп атат. Бир мигранттарга жардам берген, күйгөн адам, инсан бар бекен бийликте жардам берип келип кичине тепна-тет сүйлөшө турган, чече турган бар.
Өзүн Мырзагүл деп тааныштырган Кыргызстандын жараны Орусияда миграциялык мыйзамдар күчүнө киргенден баштап банк карталары күтүүсүз бөгөттөлүп, акчасын ала албай жаткан мигранттардын катары калыңдап жатканын айтып Азаттыкка кайрылды. Ал кыргыз бийлигине кайрылып, мигранттар кабылган көйгөйдү чечүүгө жардам берүүнү сурады. Мырзагүл өзү Москвада иштей турганын айтып, ага кайрылгандардын көбү такси кызматындагылар экенин билдирди.
Регистрациянын базада жок экен пропискаң, штраф 5000 рубль дейт. Бар го десең, трудовой договорун кана дейт. Яндекс такси иштейбиз го деп, Яндекс таксинин бергендеги трудовой договорун көрсөтсөк, бул өтпөйт дейт. Мигранттарды Россияда аябай кыйнап атат, кысым жасап түрдүү жактан эле кысым жасап келип атат. Биз деген колубуз тытылып, суукта тоңуп, эртең мененки таңкы суукта зырылдап эмгегибиз менен тапкан дагы акчабызды банк картага салбаганда каяка салабыз? Чөнтөгүбүзгө салсак урдатабыз, союздун таможнядабыз го. Эмнеге биздин элди кыйнап атасыңар? Мындай кысымга албагыла деп сүйлөшүп бир жаңсыл кылып кете алышабы экен?
Мырзагүлдүн айтымында мигранттар арасында кыйладан бери ичпей жебей чогултуп жүргөн каражатын ала албай калгандар бар.
Бирөөсүнүн 1,300,000 акчасы блокировка болсо Тинькофтон, дагы бирөөсүнүкү 400,000, бирөөсүнүкү 800,000. Ал акча деген айтылышы оңой, бирок табылыш кыйын.
Такси кызматында иштеген дагы бир кыргызстандык картасы 5-6 февраль күндөрү иштебей калганын айтып жатат.
Улук кылган күнү 6 же 5 да точный айта албаймын. Тинькофф ичинде 45,600 палача сом бар экен.
Жакында эле Кыргызстандын парламентинин айрым депутаттары Орусияда мигранттар менен жолугуп келген эле. Алардын бири эл өкүлү Бактыяр Калпаев банк карталарына байланыштуу маселени диалог менен тең ата талаптарды коюп сүйлөшүү жүргүзүү зарылдыгын айтууда.
Бажы союзунда биздин өнөктөшүбүз, ошол эле ОДКБ'да бир уюмдабыз, стратегиялык өнөктөшпүз дейбиз, доспуз деп айтышат, бирок тилекке каршы бүгүнкү жасап аткан иштери мындай достукка жатпай жатат. Премьер-министри Россия Федерациясынын Мишустин биздин премьер-министрге кайсы бир фирманын кызыкчылыгын коргоп доомат койду. Ошол сыяктуу иштерди кыргыз мамлекети биздин өкмөт дагы алып барышы керек.
Тышкы иштер министрлигинин буга чейинки билдиргени боюнча Кыргызстандын 76 миңден ашуун жараны Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Башкача айтканда кара тизмеде турат. Булардан тышкары ушул жылдын сентябрь айынын аягына карата Орусияда миграция мыйзамдарын эрежелерин бузган деп шектелип, Тобокел тобунда 72 миң жаран киргизилген. Бул Тобокел тобундагылардын тизмесин тактоо, алардын реестрден чыгаруу, кеп кеңеш берүү боюнча миграция министрлиги иш алып барууда. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшанбек Сабиров күчүнө кирген миграциялык мыйзамдарга байланыштуу кайрылуулар көбөйгөнүн ырастап, Тобокел тобундагылар 42 миңге кыскарганын Азатка билдирди.
Бирок ошол спецсекта бүгүнкү күндө легалдаштыруу боюнча толугу менен жардам берип атат. Ал жакта элчилик дагы, биздин жана өкүлчүлүк дагы ал жакта полный кодом иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө где-то бир 30 миңге чукул этесамы ошол спецсектен чыгардык деген ойлорун айтып атышат. 7 февралга чейин 1751 жанагы телефон аркылуу консультация берилди. Ички иштер министрлиги менен дагы жумуштарды алып баратышат. Более того, мен бүгүн министрлер кабинетинин кеңеш мисинде дагы ушул боюнча саясий чечимге барышыбыз керек деген ойлорумду да айтып кеттим.
Орусияда 5 февралдан тарта өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу боюнча режим күчүнө кирди. Ал мыйзамга ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоо укуктуу болот. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк Telegram каналына реестр ишти баштаган берген бир суткада 60 миңдей мигрант текшерилип, 7 миң киши кара тизмеге киргизилген билдирди. Орусиянын ички иштер министрлиги буга чейин 600 миңден ашуун мигрант мыйзамсыз жүргөнүн айткан. Ушул тапта бул өлкөдө Кыргызстандын 400 миңге жетпеген жараны иштеп жүрөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкек шаардык сотунда социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жактоочуларынын прокуратурага каршы жазган арызы каралып, канааттандырылган жок. Сот Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Жакындары анын саламаттыгына кабатырланып жатышат. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Бишкек шаардык сотунда дээрлик 3 айдан бери абакта жаткан социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жактоочуларын прокуратурага каршы жазган арызы каралды. Сот процессине Темирлан Султанбеков дагы алым келинип, алгачанын адвокаты Айбек Турдуев Султанбековду кармоо мыйзамсыз болгонун айтты.
Генеральная прокуратура
Башкы прокуратура кылмыш жаза процессуалдык кодексинин нормалары бузулуп жатканына реакция кылышы керек болчу. Маселен, чыныгы кармалган учуру токтомдо көрсөтүлгөн убакытка дал келбей жатат. Мындан улам Султанбековду кармоо мыйзамсыз болгон деп эсептейбиз. Жок дегенде Султанбеков эмнеге айыпталуучу катары көрсөтүлүп жатканын башкы прокуратура текшерип коюшу керек эле да.
Султанбекова в качестве обвиняемого.
Андан соң Темирлан Султанбеков өзү дагы укук коргоо органдары токтомдо туура эмес убакытты көрсөтүп жатканын билдирди.
Вот все следственные органы пишут.
Бардык тергөө органдары 14 ноябрь кечки саат 8:00 кармалды деп жатат. Ошол эле учурда бардык массалык маалымат каражаттары мени түнкү саат 2:00 кантип кармап кеткенин көрүшкөн. Ага чейин 8-9 саат турак берип жаңы эле үйгө келгем. Ошондо түнкү саат 2:00 мени кармап кеткенин баары көрүштү. Мени кармап кеткенин көргөн адамдардын дагы сүрөттөрү да бар. Бирок бардык документте 14 ноябрь саат 8:00 кармалды деп жазып жатат. Кайнты ушундай болсун.
Темирлан Султанбеков жана анын адвокаттарын сөзүндө мамлекеттик айыптоочу каршы чыгып, прокуратура органдары териштирип, анын жыйынтыгын кат түрүндө айыпталуучуга берилгенин билдирди. Сот Султанбековдун жактоочуларын прокуратурага каршы жазган арызын канааттандырган жок. Жактоочулар Султанбековго кылмыш иши мыйзамсыз козголгонуна, талапкер макамына карабай айыпталуучу катары жоопко тартуу токтому чыкканына жана мыйзамсыз кармалганына прокуратура кызматкерлери чара көргөн эмес деген негизде Свердлов райондук сотуна арызданган эле. Анда дагы сот арызды канааттандырган эмес.
Биз түшүндө калдык эмнегеди, биз ойлодук эле бул жактан кичине акыйкат күтөбүз депчи, бирок тилекке каршы андай чечим чыккан жок. Дагы бир айтып кетет элем бир нерсени. Темирлан Султанбеков кармалып аткан малда ал кандидат болчу. Кандидаттын өзүнчө иммунитети бар. Мыйзам боюнча кандидатты кармоого мүмкүнчүлүк мыйзам бербейт. Ошол дагы бир мен айткан бир далилдин бири билсе да мыйзамсыз кармалып калганынчы.
Деди Султанбековдун адвокаты Айбек Турдуев. Кармалгандан бери аскачылык кармап жаткан Темирлан Султанбековдун ден соолугу начарлаганы кабарланып, сол буту жакшы иштебей жатканы айтылган. Сот отурумуна келген Темирландын тайэнеси өткөн аптанын соңунда аны менен сот залында жолукканын айтып, небересинин абалы тууралуу буларды айтты.
Темирландын өңү боп-бос болуп, беттери эмелерин бар көгөрүп турат, колдору мукмуздак экен. Сол бутум өйдө көтөрүлбөйт дейт, мындай кыймылдабайт дейт. Азыр акыбалы начар эле, анан госпитализация кылалы деп суранса деген атасы кирген да жана чоңуначы сезонун. Азыр машинеси жок, 12 күндөн кийин болот деп тур. Ошондо анан 12 күнгө чейин эмне Темирлан деле жөн эле бул атайылап эле ушундай кылып атышат го. Анан өз өзү машине эмес, бир эмес эки үч машина алып келмекпиз да. Конвой бер машине десе андайга болбойт дептир. Анан бул кандай экенин түшүнбөйбүз. Анан ушундай чоң мамлекетте ушундай ооруп эмеде жаткандарды доктурга апарганга машине жок дегенге вообще түшүнүксүз болуп атат да,
деди Айтбүбү Токтоева. Мындай билдирүүгө жаза аткаруу кызматы азырынча комментарий бере элек. Ушул тапта ачкачылык кармап жаткан Темирлан Султанбековдун жакындары ал чектелген өлчөмдө суу жана шире гана ичип жатканын билдирген. 8-февралда Бишкектин Свердлов райондук соту Социал демократтар партиясынын лидерин жана мүчөлөрүн абактагы мөөнөтүн узартуу боюнча тергөөнүн өтүнүчүн карап, жыйынтыгында Темирлан Султанбековдун жана аталган партиянын мүчөлөрү Ирина Карамышкина менен Роза Түрксевердин абактагы мөөнөтүн 13-мартка чейин узарткан. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык, Бишкек.
Жергиликтүү темаларды баяндоону улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети ырчы Кайрат Биримбердиевке Казакстандык Айран YouTube каналына курган маегиндеги айрым билдирүүлөрү үчүн расалык, этностук, улуттук жана диний кастыкты козутуу боюнча кылмыш иши козголгон, өлкөдөн чыкпоо тууралуу жазуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалып алынганын билдирди. Буга чейин ырчынын Казакстандык YouTube каналга маек куруп 19-кылымда жашаган казак ханы Кенесарынын өлүмү үчүн казак элинен кечирим сураганы коомчулукта талкуу жараткан эле. Коомчулукта ырчыга карата козголгон кылмыш иши боюнча түрдүү пикирлер айтылууда. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти ырчы Кайрат Биримбердиевке кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук жана диний кастыкты козутуу бир эмеси менен кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгууга тыюу салынганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, ырчыга Айран деп аталган Казакстандык YouTube каналына берген маегинде сүйлөп жатып, улуттар аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү жасаган деген кине коюлууда. Ушул тапта тиешелүү тергөө жана процессуалдык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Биримбердиевчи анын жактоочулары козголгон кылмыш иши боюнча комментарий бере элек. Ал тапта социалдык тармактарда ырчыга козголгон кылмыш ишине байланыштуу ар түрдүү пикирлер жазылууда. Белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов элге таанымал кишилер дайыма жоопкерчиликтүү болушу керектигин эске салып, бирок кылмыш ишин козгоого чейин жетүүнүн зарылчылыгы жок эле деген пикирин билдирди.
Эми бул коомчулуктун элдин талабын аткарып атат окшойт. Болбосо буга кылмыш козгоштун деле зарылчылыгы жок болчу. Кайра мындан бир сабак алып, тарыхты тереңирээк окуп үйрөнүп, кантип дагы жеткириш керек, ушул маселе боюнча ишти жүргүзүш керек болчу. Бир адамга кылмыш козгоп аны жазалап койсоң ой, бирок тарыхты жалпы элге түшүндүрүш, жеткириш кыйын болуп атпайбы? Эсине аты башы көрүнүп калгандан кийин кыргыздын ким экендигин, анын өткөн тарыхын тереңирээк биле жүргөн жакшы. Билимин өркүндөтүш керек, интеллектуалдык жактан жан дүйнөсүн кичине тереңдетиш керек.
Белгилүү эстрада ырчысы Султан Садыралиев кесиптеши пикиринен жаңылганын, бирок чыгармачыл кишиге кечирим беришсе деген оюн айтты.
Жаңылбаган жакшы жок деп атпайм. Баягы ойлонбой келсе бирдекени бир адамзат оонун сүйлөп алат го бир. Ошондой менен эле баягы резонанс жаралат деп ойлобосо керек. Анын үстүнө мен дагы өзү тарыхтан үстүктөн билем эми эл катарынан катуу чоң бир баа бере албайм. Андай эми кыргыз эли кечиримдүү эл да эми чыгармачыларын баарды мындай кыйнабай эле койсо жакшы болот деп ойлойм.
Быйыл 9 январда Казакстандык Айран YouTube каналы кыргыздар казактардан эмнеси менен айырмаланат? Кыргызстандагы демократияга ким тоскоолдук кылды деген бир сааттык видео тасма жарыялаган. Анда бир катар кыргызстандык таанымал кишилер, маданият өкүлдөрү жана ар тармактагы серепчилер маек куруп, эки элдин ортосундагы мамиле, Кыргызстандагы айрым коомдук, саясий, экономикалык көрүнүштөр тууралуу пикирлерин айтышкан. Видеонун соңунда 19-чу кылымда жашаган казак ханы Кенесары Касымов тууралуу да кеп болгон. Казакстандык журналисттер бул боюнча эки элдин ортосундагы талаш тартыш токтобой келе жатканын белгилеп, Кайрат Примирдиевке Урмонхан Кенесары ханга мынчалык катаалдык кылбай, коңшулугун көрсөтсө болот беле деген суроо коюшкан. Ырчынын бул пикири коомчулукта кызуу талкуу жаратып, ханы сындаган пикирлерди расмий бийлик өкүлдөрүнө чейин айтып чыгышкан. Ушундан кийин ырчы кайрылуу жасап, анын айткан сөздөрү кыскартылып, ою толук жетпей калганын айтып, коомчулуктан кечирим сураган болчу.
Менин максатым, менин оюм ошол бирибизден кечирим сурашып, бул бир келген өмүрдө бир жакшынакай миң жылдык кошуна болуп жашап өтсөк деген бир жакшы мааниде ошондой ой менен айтылган сөз эле.
40 жаштагы Кайрат Примбердиев кыргыз сахнасына 2006 жылдары келип, Сагынганда, Сүйүү аптабы аттуу ырлары менен таанымал болгон. 2015 жылдан тарта ал эл аралык конкурстарга катыша баштаган. 2017 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин токтому менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамына ээ болгон. Примбердиев Кыргызстанда чыгармачылыктан тышкары коомдук иштерге активдүү катышып, мамлекетте болуп жаткан иштер боюнча пикирин ачык билдирип турган менен да белгилүү. Ырчынын соңку чуулгандуу маектеринде ат аталган Кенесары Касым уулу 19-чу кылымдагы казак хандарынын бири катары тарыхта калган. Казакстанда аны улуттук боштондук кыймылынын лидери катары көрсөтүшөт. Кыргыз тарыхчылары ал 1845 жылдан тартып кыргыздарга кол салып, карапайым элге аеосуз зомбулук көрсөткөнүн жазып келишет. 1847 жылы Ормонхан Ниязбек уулу башында турган кыргыздар Кенесары хандын аскерин жеңип өзүн туткунга алган. Бир нече убакыттан кийин ал өлтүрүлгөнү тууралуу тарыхый маалыматтар бар. Кийин анын башы Орусияга жөнөтүлгөнү тарыхый булактарда белгиленет. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушул жерден эл аралык темага кайрылып алалы. Өзбекстандын Анжиян облусунда кыз келиндерден жумушта жоолук салынып, эркектердин жума намазга баруусуна чектөөлөр киргизилип жатканы айтылды. Азаттыктын өзбек кызматы Озатлик радиосунун булактары билдиргендей, мында жараян облус губернатору Шухрат Абдрахмановдун көрсөтмөсү менен билим берүү мекемелеринде жана мамлекеттик органдарда киргизилүүдө. Ошондой эле эркектерди мажбурлап сакал мурутун алдырганы айтылууда. Бирок мындай буйрук тууралуу расмий маалымат жок. Эльвира Будайчиеванын баянын угалы.
2019 жылы сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев диний кырдаалды жана диний коомчулукту көзөмөлдөө боюнча жашыруун жарлык чыгарган. Аны ишке ашырууга түздөн түз тиешеси бар мекемелердин биринин кызматкери Азаттык радиосунун өзбек кызматы Озотликке берген документтин көчүрмөсүндө кийим кече жана сырткы келбет маселеси баса белгиленген. Озотликтин редакциясына Анжияндагы окуу жайлардын биринде жазылган аудио келип түштү. Анда облустук жогорку окуу жай илим жана инновациялар башкармалыгынын жетекчиси Музафар Мадазимов делген киши губернатордун буйругун мугалимдерге айтып берүүдө.
Жоолук салынгандардын ар биринин тизмесин түзөсүң. 10 кишиге бирден, андан кийин ректор, кафедра башчы, директордун орун басарларына бирден жооптуу адамды дайындайсың. Ал үйгө кетеби же башка иш кылабы? Кандай чаралар көрүлдү? Кандай иштер аткарылды деген күнүмдүк отчет жетекчилерге берилет.
Деп айтылат редакцияга келген аудиодо. Облус губернатору Шухрат Абдурахмановдун диний көз караштарын ачык көрсөтүп, жоолук салынган жана эркек кызматкерлердин жумуш убактысында жума намазга баруусуна жол бербөө боюнча 32 буйругу чыккан. Жетекчилерге бул буйрук аткарылбаса башы менен жооп берер эскертилген. Мамлекеттен айлык алып атышабы? Анда саат 1:00 жума намазга эч ким барбайт. Өзүңөрдөн баштагыла. Мен билем, ал жака барган директорлор да бар, башкалар да бар. Бирок абал ушунчалык курчуп бараткандыктан мен айтып коюшум керек деп айтылат аудионун уландысында. Мамлекеттик кызматкерлерге мындай эскертүүлөр берилген жыйындардын айрымдары аткаминерлерден, айрымдары болсо коопсуздук кызматынын кызматкерлерин катышуусунда өтүп жатканы айтылууда. Анжиан мамлекеттик медициналык институтунун окутуучуларынын бири доценттерге жана профессорлорго студенттерге көзөмөлдү күчөтүү, сакал койгондордун тизмесин түзүү, аларды алып салуу тапшырмасы берилгенин айтты. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Ташкенттеги, Алматыдагы жана Бишкектеги кеңселерин жетектеп иштеп келген адис Стив Свердлов бул маселеге олуттуу көңүл бурулушу керектигин айтат.
Но то, что касается платка, то, что касается хиджаб.
Өзбек өкмөтү жоолук менен хиджабка тыюу салынын себептерин чаандаганы түшүндүрөт. 2019-жылы жогорку сот Ташкент Ислам академиясынын студенти Луиза Муминжанованын ишин карагандан кийин ал хиджабын чечүүгө аргасыз болгон. Ушундай эле жагдай Анжианда да болушу мүмкүн. Бул маселе өкмөткө ыңгайсыз, анткени президенттин кеңешчилеринин бири Акмал Саидов буунун адам укуктары боюнча комитеттин мүчөсү жана эл аралык мыйзамдарды коргош керек. Мисалы, никап кийүүгө чектөө коюу айрым учурларда негиздүү болушу мүмкүн, бирок хиджаб менен жоолукка тыюу салынуунун так себептери түшүндүрүлбөсө, бул Өзбекстандын эл аралык милдеттенмелерине каршы келет.
Но здесь неудобно для власти Узбекистана.
Дейт Стив Свердлов. Өзбекстанда көптөн бери мектептерде жана мамлекеттик мекемелерде хиджаб кийүүгө бейрасмий тыюу салынган. Ислам Каримовдун тушунда хиджаб же хиджаб түрүндө жоолукоронууга такыр уруксат берилбей, тынымсыз рейдтер жүргүзүлүп турган. Мирзиёев бийликке келгенден кийин диний чектөөлөр жеңилдеп, жоолук салынгандардын саны өскөн. Бирок соңку кездери сакал коюуга же жоолук салынууга тыюу салуу сыяктуу жагдайлар Каримовдун доорундагындай элди кысымга алуу саясатынын уландысы катары каралууда. Адистердин айтымында өзгөчө Фергана өрөөнүндө түрдүү агымдардын тузагына түшүп калуу коркунучу күчөгөн. Ошондуктан Өзбекстанда диний үгүт иштерин көзөмөлгө алуу керектигин айткандар да бар. Алардын бири өзбекстандык журналист Умида Ахмедова.
Азыр 21-нчи асырда жашайбыз.
Биз азыр 21-нчи кылымда жашап жатабыз. Уурдаба, алдаба, жамандык кылба, ичкилик ичпе, тамеки тартпа, ата энеңди сыйла деген сыяктуу диндин өтө жакшы жактары бар. Бирок ар кандай көйгөйлөрдүн саны да көбөйдү. Туура же туура эмес экенин билишпей, ар тарапта тентип жүрүшөт. Макул эми кыздар оронушту. Ал өз нишени эме? Эч ким мажбурлабашы керек. Эң жаман жери мажбурланганы. Бирөөнү башыңды жап деп мажбурлаш да туура эмес. Жолугуңду чеч деген да туура эмес.
Дейт Умида Ахмедова. Маалыматтарга караганда өрөөндө иштегендердин, айрыкча мектептерде иштегендердин сырткы келбетине көбүрөөк көңүл бурулууда. АКШ мамлекеттик департаментинин 2023 жылга карата дүйнөдөгү дин тутуу эркиндигинин абалы боюнча баяндамасында расмий Ташкент дин тутуу эркиндигин камсыздоо боюнча берген убадаларынын бир бөлүгүн аткарганы менен көптөгөн убадалар али аткарыла электиги айтылат. Баяндамада 200 жакын өлкөдө, анын ичинде Өзбекстанда дин тутуу эркиндигинин абалы талданган. АКШ өкмөтүнүн эсеби боюнча Өзбекстанда 35 миллион сунни жана 122 миң шиит мусулмандар, 822 миң православ христиандар жана 540 миңден ашык башка диндердин өкүлдөрү жашайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Кыргызстанда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айыппул салуу каралган мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык жалган маалыматтарды, пост комментарийлерди жазгандарга 20,000 сом айыппул салынат. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыковду кепке тартып, мыйзам кандай жол менен иштейт? Жалган маалыматтар кантип аныкталат? Бул сөз эркиндигин кысымга алууга курал болуп калбайбы деген сыяктуу суроолорго жооп алдык. Азыр ошол маекти тыңдайлы. 10 февралдан тартып ошол Кыргызстанда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айыппул салуу каралган мыйзам күчүнө кирди. Документке ошол өткөн айдын аягында президент Садыр Жапаров кол койгон болчу. Анан ушул мыйзамды демилгелеп коргогон киши катары айтсаңыз, мыйзамда эмне өзгөртүүлөр кирди? Анан жарандар мындан ары бул мыйзамдын ушул кесепетине ээлешип калбаш үчүн эмнелерди эске алышы керек?
Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам. Мыйзам белгилегенде бүгүн күчүнө кирди. Ал жерге 171 деген берене кошулуп жатат. Бул жалпы маалымдоо каражаттарында интернет тармагында сайтта же интернет тармагында сайттын баракчасында камтылган жала жабуу жана мазактоого, тактап айтканда башка адамдын ар намысын жана кадыр баркын адепсиз түрдө атайын кемсинтүүгө жеке жактарга 200 эсептик көрсөткүч, бул 20,000 сом юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүч өлчөмдө айып пул салууга алып келет. Бул 65,000 сом. Ал эми экинчи абзацында башка адамдын ар намысына жана кадыр баркына шек келтирген жанын беделин түшүргөн жалган маалыматтарды билип туруп таркатуу жеке жактарга 200 эсептик көрсөткүчтөргө 20,000 сомдук айып пул, юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүчтө 65,000 сом айып пулга алып келет. Арыздарды ички иштер органдары кабыл алат. Бул өзүңүздөр күбө болгондой 3 окуунун алкагында депутаттардын сунушу менен маданият жана маалымат министрлигинен ички иштер органдарына өттү жана дагы депутаттардын сунушу менен сот органдары айып пулду чегере турган болду. Мындайча айтканда ички иштер органдары протокол өндүрүштү жүргүзүп укук бузуулар боюнча аны сотко өткөзүп берет, сот айып пулду салат.
Мисалга жалган маалымат же мындай мазактоо дегенде бул жалпы каралып атпайбы? Аны мисалга аныктоонун бир конкреттүү критерийлери барбы? Же мисалга кесиптин бийликти сындаган, же болбосо ошол кайсы бир аткаминерди сындаган бир мындай пост айталып фейсбукта же башка социалдык түйүндөрдөгү пост же комментарийлерде эле ошол жалган жалоо же жала жабуу катары каралып кетпейби?
Адепсиз түрдө атайын кемсинтүү болуп атат да. Бул мазактоо, ушактоо, жалган жалоо жабуунун өзүнүн сөздөрү бар да. Эми конструктивдүү пикир, оюн билдирүү же негиздүү сын пикирлерди айтуу буга жатпайт. Анан ошол эле учурда бул адамдын арызынын негизинде жүргүзүлөт. Бул бир чиновник болобу же башка жөнөкөй адам болобу, адам ошону арыз жазган учурда жүргүзүлөт. Соттун кароосунда, эми сот кароо жүргүзүүдө тараптар өтүнүч келтирип, менин сөзүмдө мисалы адамда мазактоо, жала жабуу жок десе, ал лингвистикалык эксперттин корутундусуна дайындоо менен аны ошол баягы экспертиза жүргүзүүгө да болот.
Иш жүзүндө аткарылышы кандай болот ошондо? Мисалга буга чейин жана өзүңүз да белгилеп кеткендей, ошол жогорку кеңеште бир аз баягы сын пикирлерден кийин өзгөргөн, ал ошол маданият министрлигинин алдындагы жанагы мониторинг борбору көзөмөл кылып, анан ошол аркылуу чара көрүлөт деп айтылган да. Ички иштер министрлигинде ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Же бул арыздын негизинде жүрөбү бул чара көрүү?
Арыздын негизинде гана жүрөт. Адам ошол мен жөнүндө жазыптыр деп ошону скриншот кылабы же атайын шилтемелерин чыгарабы же нотариустундагы кызматы бар, атайын сайтты көчүрүп алып же ошентипти алып барып бергенден кийин ички иштер органдары жүрөт. Ушундай.
Негизи ушул Кыргызстанда мына акыркы 3-4 жылдан бери сөз эркиндигине байланыштуу талаш тартыштар көп болуп келатат. Мисалга айрым медиалар ушул сөз эркиндигине кысым болуп атат десе, мисалга президент Садыр Жапаров өзү баш болуп мындай сөз эркиндигине эч кандай кысым жок экендигин, толук эркиндик бар экендигин айткан болчу. Анан бирок пикирин жазып же болбосо кандайдыр бир комментарийлер жазган баягы адамдарга чара көрүлгөн учурлар, биз буга чейин эсептегенибизде азаттык бир 50-60 киши ошол же суракка чакырылып же чара көрүлгөн учурлар бар да. Анан бул мыйзамда ошондойго курал болуп калбайбы?
Эми бул жерде укук бузуулар, бул укук бузуулар боюнча бул кылмыш жаза жоопкерчилигине же соттуулук алып келбейт бунун кесепеттери. Анан буга чейинкилер балким кылмыш жаза жоопкерчилигин башка баягы чакырыктар боюнча иш болгондур, мен аны комментарий бере албайм. Бирок бул жерде укук бузуулар гана болот. Анан эң негизгиси сөз эркиндиги, адамдын оюн, маданияттуу эркин сын пикирин, кандайдыр бир иш боюнча бир пландын же берилген пландардын аткарылбандыгы боюнча айтканда, бул жерде эч кандай жала жабуу же мазактоо жок. Бул жерде тескерисинче, эми сиз экөөбүз тең эле күбө болуп атабыз, коомдо азыр акыркы күндөрү айрыкча ушул мазактоо, бир жала жабуу, сөгүнүп сагынган, акча чапкан, адамдардын үй бүлөсүн бузган ушундай бир адатка айланып, айрыкча жаштардын арасында да келе жатат. Бул ушул башка жабыркаган жарандардын укуктарын, эркиндиктерин коргоо. Анткени биздин конституция боюнча ар бир адамдын жеке турмушу, абийири жана ар намысы кол тийгиз жана ал мыйзам менен корголууга жатат да. Бул ошого багытталган, эми бүгүнтөн баштап күчүнө кирип атат. Бул жерде эми баягы белгилегендей, бул эч ким бир мониторинг кылып эле жазапсың деп алып барып жоопкерчиликке тартып айыппул салбайт. Бул ошол адам ошону кабыл алып, баягы кээ бир адамдар ага кол шилтеп коюшу мүмкүн. Кээ бир адамдар баягы сезимталдуулугуна жараша аны өтө бир чукул кабыл алып алышы мүмкүн. Бул ошол. Бирок суроо жаралган учурда лингвистикалык экспертиза атайын корутунду чыгарып, аны сот гана ишке ашырат.
Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыковдун интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Башка баянга өтөлү. Өткөн аптада Жалал-Абадта жыл жыйынтыгын чыгарган облустук жыйында мектептердеги билим берүүнүн сапаты тууралуу маселе көтөрүлдү. Сузак районунда 9 мектеп өткөн жылдагы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында босого балдан өтпөй калганына сын пикирлер айтылды. Буга чейин дагы аталган райондо бир нече мектеп босого балдан өтпөй калганы белгилүү болгон. Жалпы республикалык тестирлөө мектеп бүтүрүүчүлөрүнө жогорку окуу жайга өтүүгө мүмкүнчүлүк берген сынак. Билим берүү жана илим министрлиги окуу жайларга өтүүнүн босого балын 110 деп белгилеген. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу босого балдан өтпөй калды делген мектептердин айрымдарында болуп, буга эмне себеп болуп жатканын сураштырды.
Сегомго биз жумада 3 жолу сабактан кийин.
Сузактагы мектептердин биринин 11-нчи классынын окуучусу Ислам Маматкулов окуу жылы башталгандан тарта эле жалпы республикалык тест түрлөөдөн жогорку балл алыш үчүн кошумча сабактарга катышып жатканын айтып берүүдө.
Сентябрь айынан баштадым. Биринчи жолу пробный тест тапшырганда 100ге жакын балл алган болчум. Азыр 140дан ашык балл алып жатам. Кыргыз тилине тапшырам. Андан кыйынчылыктар жок.
Ал окуган Юсупов атындагы мектеп өткөн 2024 жылы 37 бүтүрүүчүнүн 13 жалпы республикалык тест түрлөөгө катышып, 10 окуучу босого балга жетпей калган экен. Жалпы мектептин көрсөткүчү 106 балл болуп белгиленген. Адатта босого бал деп 110 балл деп эсептелет. Аталган мектеп 540 окуучуга ылайыкташкан, бирок учурда 3 нөөмөт менен 1783 окуучу билим алып жатканын мектеп директору Калипа Керимбаева айтып берди. Эмне үчүн тестирлөө жыйынтыгы чабал болуп жатканын мындайча түшүндүрдү.
Босого балга жетпей калдык, бирок негизинен мен 37 баламан 13 бала катышкан, 13 бала буга чейин биз дайрыктарды катуу жүрүшкөнбүз, секомго барганбыз, ошол 10 күндүктө өздөрүнүн немесинде жыйынтык балдарды берип турганбыз. Жыйынтык балдарыбыз 130дан орточо баллыбыз 130дан түшкөн эмес. Андан кийин 13 күндөн кийин 21 майда ортону основной тапшырганда меники балга жетпей калган да. Коллежге окуйбуз дегендер бар, башка чет мамлекеттерге барып окушат, диний жактарында барып окушат, ал жака ортонун кереги жок да. Кыргыз тилин билебиз, жакшы ортого даярдоо боюнча курстан окуп келишкен, ата эне үйрөтүш керек, кошумча сабактарга жиберетиш керек. Анан негизинен окуучуларыбыздын көпчүлүгү бизге мындай эрте акча таап, эрте байып кетүүнү көбүрөөк ойлошот да.
Жогоруда сөз болгон Секом билим берүү борбору өлкөнүн ар кайсы аймагында окуучуларды жалпы республикалык тест түрлөөгө даярдап келген жеке менчик борбор. Ага ата энелер акы төлөп балдарын окута алышат. Сузактагы жерде босого балдан өтпөй калган 9 мектептин 6 кыргыз тилдүү, 3 өзбек тилдүү мектептер экен. Алардын бири Барба айылындагы Нышанбай Алыкулов мектеби экинчи жолу босого балдан
өтпөй калган. Алар 2022 жылы орточо балы 93 болсо, 2024 жылы 107 бал алып калган. Учурда 491 окуучу билим алган мектептин жаңы имараты салынып жаткан экен. Ага чейин окуучулар бул жерде дагы 3 нөмөт менен окуп жатышыптыр. Окуу иштери боюнча директордун орун басары Зарина Маткаримова билим сапаты тууралуу мындайча пикирин билдирди.
Мед училищага, мед коллежге тапшырам деп, жердин кереги жок деп даярдык көрбөгөн окуучуларыбыз дагы акыркы мезгилге келгенде кошумча каттоого кошулуп катышты да. Бирок алардын жогорку балл алынган жок, алардын эң эле жогорусу 84, 78, 63 ушундай балдарды беришти. Азыркы мезгилде ушул эң эле жогорку көйгөй бул окуучулардын көркөм адабий мектепти өз алдынча дагы окушпайт. ОРТ'да дагы эң бир негизги маселе көркөм адабий мектепти үйдө дагы көп окуган бала бул логикалык ойлоосу дагы жакшы өсөт, суроолорго так жакшы жооп бере алат. Секамга, анурга, гаммага барган окуучу дагы үйдөн өз алдынча көркөм адабий китеп окуп алса, анын жыйынтыгы жакшы болбойт. Биз окуучуларга дагы ушундай быйыл бир айда бир жол бир китеп деп конкурс уюштуруп окутуп атабыз. Быйылкы даярдыктарыбыз жакшы эле, кудай буйруса.
2022-23 жылы Сузак районунда 33 мектеп жалпы республикалык тест түрлөөнүн босого балынан өткөн эмес. 2024 жылы 9 мектеп ушундай жыйынтык берди деди. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Асанбек Эрмеков.
Ошол маалда 33 мектеп болсо, былтыркы окуу жылында 33 мектеп ошо 110 жетпей калган, а былтыркы окуу жылында 9 мектеп болду. Өзбек тилинде мектеп окуган окуучулар өзбекче да, орус тилинен, кыргыз тилинен кыйналат сөздөрдө. Анан тапшырганда мүнөтөй элет ар бир үлгүрбөй калышат да көп. Ошол себептен сөздөрдө тест таасирин тийгизет. Азыр быйылкы окуу жылында ар бир ошо жерди тапшырган мектептерде 11-чи классы бар окуу мектептерде жерди атайын кабинет уюштурулган. Ошол кабинетте жерди тапшырам деген окуучуларга кружоктор өтүлүп атат бүгүнкү күндө.
Белгилей кетсек, Сузак районунда 101 мектепте 59692 окуучу болсо, аларга 3717 мугалим билим берет. Жалпы республикалык тест түрлөө мектеп бүтүрүүчүлөрүнө жогорку окуу жайга өтүүгө мүмкүнчүлүк берген сынак билим берүү жана илим министрлиги окуу жайларга өтүүнүн босого балын 110 деп белгилеген. Талгат Абжалилоолу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми кезек сергек жашоо түрмөгүндө. Кыргызстандык онкологдор соңку жылдары кызыл өңгөч, ашказан, табарчык баштаган органдарга бычак тийгизбей операция жасоо ыкмасын өздөштүрүүдө. Алар сейрек жана рак ооруларын дарылоодо эндоскопия коопсуз жана заманбап ыкма экенин айтышат. Сергек жашоо түрмөгүндө кабарчыбыз Санжи Туйтунова ушул темага кайрылды.
Сергек жашоо подкаст.
Хирургтар эндоскопияны эмне үчүн коопсуз ыкма дешет?
Мисалы, ошо биздин бейтаптар бир күн жатып берди, эле үйүнө келишти. Эки күн жатты, бирөөсү. Эч кандай эч жерден кесилбейди, ичинен кесилип жасалды.
Ички органдарды канча жылда бир текшертүү керек?
Ашказан, кызыл өңгөчтөрдү жылына бир жолу, жоон ичегин 3 жылда, 45 жаштан кийин, 45 жаштан кийин 3 жылда бир жолу текшерип туруш керек.
Уксуска күйүп же бүтөлүп калган кызыл өңгөчтү кантип дарылашат?
Кызыл өңгөч, ашказан, жоон ичегилерге стент коюп ачсак болот да.
Семирип кеткен учурда ашказанды бычак тийгизбей кичирейтсе болобу?
Ашказанды кеспей ичинен кичиртип жасап келишти.
Сергек жашоо подкастында биз бүгүн ушул суроолорго жооп издейбиз. Биздин коногубуз улуттук онкология борборундагы эндоскопиялык дарттарды аныктоо жана дарылоо бөлүмүнүн жетекчиси Манучер Сафаров болмокчу. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы?
Пат-паттан ачкам, пат-паттан чай ичип, тамак ичип калгам. Мурун кускум келип жүрчү да, андан кийин эле жанагынтип ачка боло баштадым анан.
Биз микрофон сунган бейтаптардын бири Салый Жуңгалдан келген. Ашказаны менен кызыл өңгөчүнө операция болгон 70 жаштагы бейтап буларды айтты.
Бияка үзүгө жиберип, үзүдөн чыгып калдым, ошо ашказаным менен кызыл өңгөчү менен болдум. Операция болдум. Жакшы апрелде болгом. Лечение алып жатып чыгатым.
Биздин маектешибиз Мунар онкология борборунда операция болгон эжесин карап жатат.
Билимчи эмес экен да. Вообще билинбей эле анан курсагым ачты, бат-бат курсагым ачатат деп эле кетип калчу. Кучкага жаткам. Кучкадан ошо бутунан билинип, бутунан ооруп, ашказанга берип атат деген ошондон билинип калды. Ошондон эртерээк операцияга бериш керек болуп ошо ойлору. 4 ай, 5 ай болду. Ошондон бери эле ошо 4-үнчү жатышыбыз больницага. Ашказандан операция болду, кызыл өңгөчтөн болду. 4 ай, 5 ай болду. Ошо кою тамак ич албай кыйналып келип. Кызыл өңгөчтү чойдурду, тиги ким манучер жаңы аппарат келиптирди, ошо жекеге салышты. 3 күнү кыйналды, бүгүн кичине раз. Ошо 2-3 күн аябай эле кыйналып, жанында биз деле нерв болобуз, биз деле колдон келгенин баарын жасап атышат. Андан көрө жакшы үмүт кыл, алдыда жакшы ойду ойло десек, ойлонуп кайра жыйынып калат.
Онкологтордун айтымында бейтап өз убагында текшерүүдөн өтсө, залалдуу шишикти бычак тийгизбей дарыласа болот. Бирок көпчүлүк адамдар дарт өтүшүп кеткенде келгендиктен ага операция жасоого туура келет.
Азыр акыркы жылдары ошо рак илдети көбөйүп, андан сырткары жашарып атат да барган сайынча. Ошону аныктоо боюнча бизде негизи бир аз өзгөрт десек болот, бирок все равно бул биринчи очередь элдин өзүнө. Дүйнө жүзүндө атайын корутундулар бар. Мисалы ашказанды жыл сайын баардыгыбыз текшерип турушубуз керек да. Ашказан, кызыл өңгөчтөрдү жылына бир жолу жоон ичегин 3 жылда 45 жаштан кийин 40-45 жаштан кийин 3 жылда бир жолу текшерип туруш керек. А бизде андай аз, сейрек кездешет андай кишилер, өзүнүн ден соолугуна караган кишилерчи.
Мисалы адамдын ашказаны ооруп калды дейли да, өзү баягы ыңгайсыздык болуп атат, түйүлгөнсүп атат. Биринчи кимге барыш керек, кандай анализдер тапшырыш керек?
Эң биринчи ошол баягы оору бир кандайдыр бир көйгөй жаратса, биринчи очередь жашаган жердеги терапевт врачына же гастроэнтеролог врачына барып айтыш керек. Ал ошол врачтар ошол айткан өзүн сөзүнө жараша баягы бизде анамнез деп коебуз, анамнезме, ошого жараша алар мындан ары кандай текшерүүлөрдөн өтүштү ошону бүт айтып берет да. Ашказан өзү жанагы жөнөкөй жара болсо, язва деп коебуз го, жара болсо ал аябай тынчсыздандырып оорутат, уктат, баягы ачкылганда оорутуп. Тилекке каршы онкология, рак оорусу андай бербейт. Рак оорусу билинбей баягы жүрө бергендигине байланыштуу ал жанагы өтүшүп кеткен мезгилде көбүрөөк эм болот да, арыктап же тамак өтпөй кусуп баштаганда көбүрөөк кайрылышат. Ошон үчүн жанагы жылына бир жолу өтүп турган жакшы болот.
Онкология эмес, полип же жара болсо читатпай оорутат турбайбы?
Жаралар, эрозия жара деп коет ошолор. Жок, полип оорутпайт алда. Аны мындай предрак деп коет. Ошондой өсмөлөрдүн түрү бар. Ракка өтө турган түрү бар, өтпөй турган түрү бар. Азыр эле айтканымдай жылына бир жолу эмне үчүн өтүшөт? Эгер полип болсо анан биопсия алабыз, баягы анализ алабыз. Эки түрлүү полип болот да, железистый полип и гиперпластик. Гиперпластический полип деген бул жөн эле воспалит эмне. Чочуган полиптер, буну тийиштин кереги жок. А железистый аденоматозный полиптер булар ракка өтөт. Ошону биз эндоскопиялык жол менен эле алып салсак болот.
Компьютердик томография деген бар, э?
Ооба.
Ошонун көрсөткөн жыйынтыгы такпы же сиз айтып аткан эндоскопияныкы такпы?
Компьютерный томография же УЗИ-лер алар берет. Мисалда алар көбүнчө компьютерный томографиялар булар полый орган деп коет. Мисалы боор, уйку без, бөйрөк же бар ичегиде деле берет. Бирок анын ошонун жыйынтыгынан бирдемке мисалы рак оорусун берсе, ошону биз кирип туруп ошонун анализ алабыз. Бул рактын кайсы түрү, кайсы жеринде жайгашкан ошону так даана билиш үчүн.
Эндоскопияда ичине адамдын ичине шланги салып анан көрөт, э?
Табигый жолдор менен кирип көрөбүз. Онкологический эмес ооруларды да биз көрөбүз да, мисалы ахалазия, кардия деп коет, тамак өтпөй калат, кысылып калгандарды, рубцовый стрих тураларды ушул аркылуу жасасак болот. Уксус ичип алып, же жанагы кислоталарды адашып ичип алып, ушул атпай ушулор жасаганга эндоскопиялык бул жол деле аябай өнүккөн жол болуп атат. Ушул жолдор менен уйку бездерден анализ алса болот. Мисалы эндо УЗИ деп коет, азыр бизде УЗИ обычный УЗИлер бар го, ушул эндоскопиялык УЗИлер да чыккан. Дүйнө жүзүндө аябай өнүгүп атышат.
Жакында эле сиздердин ооруканада 8 бейтап ушу жаңы ыкма менен операция болду окшойт э, чет жактан дарыгерлер келип ал жөнүндө көп жазылды. Анан өзгөчөлүгү тууралуу айта кетесизби? Бирөө айтат, дароо эле туруп кетти да.
Эл аралык конференция өткөрдүк. Конференцияда мастер класс деп коебуз, баягы операциялар жасап агайлар чакырып, Казакстандан биз өзүбүздү окуткан агайлар 8 операция деп пландаган элек, 9 операция жасадык, дагы бирөө кошулуп калып. Биз бул жерде ошол эндоскопия, ошо гибкий эндоскопия деп коет, жумшак эндоскопия табигый жол менен кирип жасайт болот турганын көрөбүз эле деп чакырдык эле. Себеби бизде буга чейин андай операциялар болгон эмес эле. Эки бейтапка биз кызыл өңгөчтүн баягы ахолазиакар деп коет, кызыл өңгөч менен ашказан кошулган жер бизде клапан болот да, ошол жабылып калып ачылбай калат. Ошону эндоскопия табигый жол менен кирип ача турган операциялар жасаттык эки бейтапка. Буга чейин же лапароскопиялык жол менен же ачып алып жасайт эле. Анын өзгөчөлүгү сиз айткандай бейтап эрте калууна келет. Мисалы ошо биздин бейтаптар бир күн жатып эртеси эле үйүнө кетишти, эки күн жатты бирөөсү. Эч кандай эч жерден кесилбейт, ичинен кесилип жасалды.
Сергек жашоо
подкаст.
Сиз Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Биз бүгүн ички органдардын залалдуу жана залалсыз чечиктерин эндоскопиялык жол менен дарылоо ыкмасы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин маектешибиз онкохирург Манучер Сафаров.
Демек эндоскопия бул келечекте скальпельсиз, ар кандай баягы денени кеспей операция кылуунун жакшы бир жаңы жолу турбайбы?
Ооба, мисалы мен аябай акыркы 2 жылдан бери былтыр биринчи жолу көрдүк, быйыл да барып көрүп келдик. Казакстанда биринчи жолу Бразилияда иштелип чыккан бир аппарат бар, Аполло деп коет. Аябай жакты да. Азыр бизде баягы көрүп атпайсызбы, салмак кошуп кеткен кишилерге бариатрический хирургия деп туруп жана ашказанды кесип атышпайбы? Ошону азыр Бразилиядан иштелип чыккан аппарат аркылуу мен биринчи жолу көргөнүбүз Казакстанда түрктөр келип жасап кетишти. Ошону ашказанды кеспей ичинен кичиертип жасап кетишти. Аябай чем ашказанды кескенге караганда бунун эфеги андан да жогору, жакшы бейтапты. Баягы бизде осложнение деген бар. Мисалы ашказан көп мезгилде бир демген жасасаң анын артында дагы бир кыйнай турган бар да. Мисалы ашказан кескенден кийин көбүрөөк ижога деп коебуз го, зарына болот да бейтаптарчы. Ал берги рукавный эндоскопия деп коет, буну ашказандын ичинен тиккенде жана аппарат менен. Анда ошол нерсе азыраак болот. Ашказандын керектүү жерлерини газовый пузырь дейбиз, ашказандын үстүңкү бөлүгү сакталат. Ал жерде ар дайым аба туруш керек. Бариатрический кескенде аба болбой калат. Буда аба турат. Ушундай өзгөчөлүктөр бар. Биз жасап атабыз азыр, Кудайга шүгүр. Мисалы ошондо толуп кеткен бейтаптарга ашказанына баллон салып берип атабыз. Ал да кандайдыр бир деңгээлде жардам берип, арыктаганга жардам берет. Курсагы токтой, сезим болот. Ошондой болуп, ушундай нерселерди жасап атабыз. Эндоскопиялык жол менен көп нерсе жасасак болот. Мисалы ошол эле стентирование, күйгүзүп алганда божирование, баллон дилатация деп коет, аны баягы тосулуп калган жерлерди керсек болот. Лигирование деп коет, жанагы сырроз болгондон кийин кызыл өңгөчтөгү веналар, тамырлар чоңоюп кетип канайт, ошолорду байласак болот. Полиптерди, өсмөлөрдү, аденомалардын түрлөрүн кесип алсак болот.
Мисалы бирөө уксус ичип алды, бирок аман калды да, кызыл өңгөчү күйүп калды. Анын өмүрүнүн узактыгы кыскарабычы? Кадимки эле башка адамдардай кылып сактап калса болобу? Ошонун ордуна эмне коюлат? Мисалы
чынын айтсам андайлар көбөйдү. Көп мисал мен эндоскопия жасалгандан баштап божирование деп коебуз, кирген аябай көп келишет бүт Кыргызстандан. Азыр бул биз жасап аткандын айырмасы проводниковой деп коет. Биз специальный проводник менен эндоскопия жолу менен ага чейин слепой божирование деген жасалган, ал жана ашказан тешип трубка коюп жиби чыгарып алып жасачу эле. Алар күбөйдү, аны божирует этип восстановление кылса кадимкидей эле кайра восстановление болот. Конечно, ал жак күйүп рубец болуп калат, бирок тамак жегени жакшырат.
Урматтуу угарман, сиз Сергек Жашоо подкастын уктуңуз. Анда биз ички органдардын залалдуу жана залалсыз шишигин эндоскопиялык жол менен дарылоо ыкмасы тууралуу кеп кылдык. Биздин маектешибиз онкохирург Манучер Сафаров болду. Подкастты мен Санжи Тойтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Сергек Жашоо.
Сергек Жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары,
тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы,
коомдук саламаттык,
азаттыктын Сергек Жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек Жашоо.
Урматтуу угарман, сиз Сергек Жашоо подкастынын толук версиясын азаттыктын сайтынан жана башка платформаларынан уксаңыз болот.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Соңда илимий жаңылыктардан кыстыра кетели. Улуу Британиялык инженерлер тобу кадимки канализациянын суусу менен жүрө турган спорттук машина ойлоп табышты. Албетте, транспорт суунун өзү менен эмес, андан алынган суутек же орусча айтканда водородду отун катары пайдаланат экен. Бул жөнүндө кесиптешим Рахат Кеңешова видео даярдаган, азыр анын аудиосун уктурабыз.
Уорвик университетинин өндүрүш бөлүмүнүн инженерлери жасап чыккан бул автоуна жалаң таштандылардан иштелип чыккан. Ал суутек менен жүрөт. Жөн гана суутек эмес, кадимки ажаткана, ашкана жана жуунчу жайлардан чыккан канализациянын суусунан алынган суутекти керектейт. Уорвик университетинин башкы инженери Джеймс Мередит мындай дейт.
Долбоор Waste to Race деп аталат. Бул жарышка түшчү автоуна суутек менен жүрөт. Бул машинеге байланыштуу бизде идеялар толтура. Мындагы эң башкы өзгөчөлүк, биз суутекти агынды суулардан же канализациянын сууларынан алып жатабыз. Бизде агынды сууларды тазалап чыккан микробтук электролиз жабдууларыбыз бар. Башкача айтканда, канализациянын суусундагы микробтор соңунда суутек болуп чыгат.
Суутек менен жүргөн транспорттор автоуна өндүрүшү башталган жылдар эле ойлом табылган. Азыр деле күйүүчү май жана газ менен чогуу суутек менен жүрчү машинелерди дүйнөдөгү Alpine, Toyota, Honda жана BMW сыяктуу бир катар автокомпаниялар чыгарып келет. Ал эми Уорвик университетинин окумуштууларынын эң негизги жаңылыгы суутекти агынды суулардан алганында болууда.
Бул жанагы артка келечекке аттуу фильмдегидей эмес. Машинеге агынды сууну куйса эле иштеп кетпейт. Биз алгач суутекти өндүрөбүз. Кийин суутекти суюлтабыз. Андан соң гана биз аны автоунага куйсак болот.
Суутек эң жеңил жана кенен жайылган химиялык элемент. Адатта газ же суюк түрүндө кездешет. Транспорт жана башка багытта колдонулган суутектин көбү дүйнөдө жаратылыш газынан, мунайдан жана көмүрдөн алынган. Биомассадан, калдыктардан жана башка нерселерден суутек өндүрүү бар, бирок анча өнүккөн эмес.
Бардык калдыктарды бирдеме чыгаруу үчүн пайдаланса болот. Анын ичинде агынды сууларды биз мына ушундай пайдалуу багытта кайра иштетсек болот. Бул сууну да тазалайт. Анан мына уйго келбегендей пайдалуу зат жасай алабыз. Бул өзүнчө эле фантастика эмеспи?
Деди Уорвик университетинин башкы инженери Джеймс Мередит. Весту Райс деп аталган автоунаанын калган каткан жагын 2025 жылы толук бүткөрүү пландалууда. Андан соң транспорт ар кандай рекордторду багындыруу үчүн сыноого чыгат. Рахат Кеңешова, Ирлан Жумакадыров, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.